таудасы көрік берген, даласына айналған бар Қазақтың панасына елім деген. Әр Қазақтың баласына иісі қонған қартпен данасына, ауасы дауа жанның жарасына болмақ екен. Менің алты алашым бар, оң түстеген жасыл жайлауым, сол түстеген жырым қайнарым. Шығысымнан шыққан күн нұры, батысым бар байлық қойнауы. Туыстайтын жауында дұшпанда жуыспайды ол қазы бар. Ер жүректі туыстайтын ұлымын ұлтын сүйген. Мен қазақтын мәңгілік тәуелсізбін, мен асықтым қазағыма. Туа берсін ең ғажап жайлауым, сол түстегін жырым қайнарым. Шығысымнан шыққан күн нұры, батысым бар байлық қойнауы. Жел бере берсен көк байрағын көгімде, азаттық таңы ата берсін елім.